Ny fafamaraina eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny ity talata fito amby roapolo avril raika amby roapolo sy roa arivo ity ny lohateny mba voatsika. Niemotra tamin'ny fanapa-kevitra noraisiny ireo ministera dimy tamin'ilay fampiatoana fandarana sy adihevitra politika amin'ny anao manjery vitsivitsy eto Antananarivo efa nisy momaly ny fitoriana mifandraika amin'izany tafapetraka eny amin'ny filakevim-panjakana. Olona enina indray no matin'ny coronavirus mbola nahitana tranga vaovao sivy amby sivifolo sy roanjato ihany koa ny fitiliana natao tamin'ny adilady lasa teo raha ny antotanisa navoaka ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka omaly. Efa natratra dimy sy arivo nisan'ireo ombisiondry ary osy efa maty ilay aretina fievre de la vallée du rift hatramin'izay nisinizy ito eto amintsika distrika efatra ambin'ny folo amin'izao no efa nahitana trangana aretina. Anivelany ny toro ilay orinasa britanika AstraZeneca any amin'ny fitsarana ny vondrona eropeana no ny fahatarany fahatongavan'ireo vaksiny fanevitry ny COVID-19 no fandrian'izy ireo. Ary livahany Rainavy Malala no teknisianna miaraka amintsika Jules Miandrinaina nanolotra izao vaovao maraina izao faly miaraba zay tompo lasy tompo vavy manasanao anarak'izany amin'ity maraina ity. Araka nefa nambarantsika tamin'ny lohateny mbavao teo dia vondrona aino manjery samihafa fiaramonim-pirenena roa amby telopolo ary ny olafitry ny mpanao gazety samy nanatitra fitoriana teny amin'ny filakevim-panjakana ny anosy avokoa izy ireo maly anoerana ilay fanapa-kevitra iraisan'ny ministera vitsivitsy ampiatoana fandarana sy adihevitra politika amina aino manjery maro andrenivohitra noho ny fisin'ny amehana ara-pahasalamana. Samy nanamafy ireo mpitory fa mifanohitra tanteraka amin'ny lalana velona iny fanapa-kevitra noraisiny naka ny vaovao rivo ala.
Tsy voaja ny lalana maro toy ny lalana fototra zany hoe ny lalam-pandrenana sy ny lalana tsotra ary miendrika fanitsakitsahana ny fifanarahana iraisam-pirenena izay nankatoavin'ny Madagasikara ny famoahana ilay fanapahana noraisin'ireo ministera vitsivitsy eo anivon'ny governemanta hoy ny mpisolo vava ireo aino manjery. Tena voahosihosy ny zo fototra ananan'ny olom-pirenena ny hoevitra hieritreritra sy anome ary ilaza sy hitady vaovao vokatry ny fanapahana iny. Ampolon'ny pejy moa ny toan-kevitra ny entina nanomanana ny fitoriana rososina napetraka dia ny fampiatoana ny fanapahana sy ny fanafoanana izany. Voaja ho hatrany ny mpisolovava ny fempotoana nametrahana ireo fitoriana ireo. Eo ampiandrasana ny fanapa-kevitry ny filakevim-panjakana, nilaza ny mpisolovava fa tokony hiato ny fampiarany ny fanapahana niteraka resabe nanomboka ny faran'ny herinandro iny. Ny mpisolovava Eloa Ratefo Mahefa Mijoro.
Ny lalana feny aty amin'ny Cour Supreme sy ny Conseil d'État sy ireo trois cours mandrafitra ny atao hoe Cour Supreme izany dia mazava ny voalazany ao amin'ny lalana 2004-036 fa hoe rehefa mipetraka ilay requête dia manana effet suspensif mandrapivoaka n'ilay didy izay avoakany aty amin'ny Conseil d'État zany mahakasika an'ilay fangatahana sursis à exécution na fampiatoana vonjomaika aloha ny fampiarana an'ilay didy. Ny interprétation hafa ankoatran'izay mety misy zavatra hafa jerena daholo zany satria manatin'ilay atao hoe principe na hiérarchie de norme dia misy ny lalàna ambony ary misy ny lalàna ambany. Tena notre mission ni zavatsara ka ny lalana rehetra izay aty ambany dia tsy maintsy manaraka an'izay lalana ambony zany. Izay zavatra izay zany dia hevitra juridique zany dia base zany fa izay lazaiko izay ny voalaza ao anatin'ilay 2004-036 dia hoe mitsahatra hatrany aloha avy hatrany aloha na miato ny fampiarana an'ilay didy raha vao déposé ny requête au fin de suspension d'exécution an'ilay arrêté interministériel.
Anisany maneho hevitra nanoloana iny fanapa-kevitry ny fanjakana tamin'ny alalan'ireo ministera vitsivitsy nampiato fandarana amin'ny aino manjery samihafa sokajiana ho fandarana mety hanohitoana ny amehana ara-pahasalamana iny ny fiaramonim-pirenena KMF KNOE izay mpanara-maso ihany koa ny fiainam-pirenena nambaran'ny filoha nasionaliny fa tsy voazao ny endrika fanampenam-bava nataon'ny fitondrana saingy tamin'ity indray mitoroako ity ho izy dia tsy mifanaraka amin'ny mahamehana ara-pahasalamana azy izay tokony isin'ny fanehokevitra sy adihevitra mihitsy ny fanapa-kevitry ny mpitondra adiombonana rehetra nefa ny ady amin'ny COVID-19 ka tokony alalaka ny fanehokevitra ho hiatrany ny KMF KNOE eo amin'ny micro ny Nirina Rabodarvelo.
Nampatsiandry matoandro ny ena andria malaza iray filoha nasionaly ny KMF Knoe fa efa anisan'ireo tolokevitra naroso ny fikambanana hatramin'ny taondasany sy ny amiana ara-pahasalamana teto amintsika ny fahafahan'ny olom-pirenena nasokajin'olona samihafa maneho hevitra saingy fanehoan-kevitra anaty fifanajanana tanteraka satria ady ombonana ny ady amin'ny valanaretina COVID-19 ho izy. Tsy izany anefa ny zava-mitranga ho izy fa miroso miandalana hatrany mankany amin'ny jadona ny mpitondra ankehitriny. Ny filoha nasionaly ny KMF Knoe manazava.
Manoloana ny fanapahan-kevitra iny a, fanapahan-kevitra n'iza iteny ny heviny manahoana dia ampahatsorana ny tenenana an'ity fomba firesaka ity fa fanapahan-kevitra miroso makany amin'ilay fiteny hoe pensée unique tonga de boriborika eo amin'ny hoe didy jadona. Fa ny ady amin'ny valanaretina COVID-19 fa tsy ady ny fitondrana rery, tsy ady ny fitondra irery fa ny olom-pirenena tsirairay avy isika mianakavy a manana didy iady amin'io. Ka raha misy karazan-kevitra samihafa azo atao na de hevitra samihafa azo atao na ara-pôlitika io na ara-pahasalamana io, tsy hitanay mihitsy antony tokony hisakanana an'izany satria ny coronavirus miteraka an'ilay COVID-19 no fahavalo tsika tsy isika mianakavy akory ny fahavalo santiona ny ao anatin'izany ohatra fotsiny hoe na ianao maka vaovao amiko na izaho mizara vaovao aminao araka ny fomba fijerika de manana zo manana didy aman'andraikitra eritreritra sy andinika mahakasika ny masoa ny fiainan'ny fiarahamonina fiainan'ny olom-pirenena fiainan'ny firenena. Aminay zany a de tsy azo ekenao fitaovana atao fanapenam-bava sy fanapenan-tsofony entina amin'ny ny demokrasia eto Madagasikara mihitsy a ny fahefana eo ampelatanan'ny mpanatanteraka amin'ny fampiasana ny resaka fahamehana ara-pahasalamana hoe état d'urgence sanitaire ka hoentina manohitohina an'izay a fanehokevitra sy fomba fanehoana ady hevitra ivoahan'ny hevitra maro lafo zay dety zany de mariako a fa ny amehana ara-pahasalamana tsindrinay mafy zay resaka zay ty amehana amin'ny tany miotakotaka misy fepetra tsy maintsy raisina ohatra ny fivoahana an-dalambe ny couvre-feu sy ny sisa ekena ary tena rary ny armena fa misy fepetra kosa nefa zay tsy mifanaraka amin'ny tokony ho izy mihitsy a satria hatrany amin'ny fomba fanehokevitra azy a no voatohitohiny raha sambitrarehetra zany a heverina fa tsara hity avokoa.
Malohany ity raharaha fampiatoana fandarana ity moa dia voalaza fa ny emitra amin'ny fanapaha-kevitra ny raisiny ny herinandro teo zany ny avy amin'ireo ministera nanaosin'io fanapahan'io. Voalaza manko fa amoaka fanapaha-kevitra vaovao an'io ireo ministera ireo anovana ny nisy teo aloka ampitaina amin'ireo tompona ainao manjery ireo. Nisy momaly ny fihaonan'ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina sy ireo tompona andraikitra avy amin'ireo ainao manjery tsy miankina voankasika ny fihaonana taorian ny taratasy fangatahana nalefan'izy ireo amerenana ny fandarana noho ny fitarainan'ireo tompona ainao manjery ireo zany fa matiantoka noho ny fampetoana ny fandarana ary voalaza fa nanaiky izany fangatahana izany ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina rehefa avy ny famporesaka tamin'ireo ministra hafa nanao sony ilay fampetoana andrasana moa ny fivoarany momba ity raharaha ty anio. Eo amin'ny lafiny fahasalamana ny isa 5 amin'nyzato sy arivo ny fitiliana tsimikaretina coronavirus vitany alahady teo raha nitarimarika avy amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka Omaly. Voamarina fa mitondra ny tsimikaretina ny 5700 tamin'ireo nivotra tamin'ny tatitra io fa nisy olona 5700 no sitrana ary marary enina no lavin'ny valanaretina COVID-19 tamin'ny alahady teo zany. Mbola misy 5700 sy 5000 moa manaraka fitsaboana ankehitriny ka ny 5700 amin'ireo no anatin'ny fahasarotana na ny forma grave. Mitotaly 5700 hatramin'izao ireo rehetra tsy nahatohitra ka lavin'ny valanaretina COVID-19 atao anatin'ny heritaona sy iray volana raha nitarimarika voaray nanomboka tamin'ny alatsinainy 5 avril lasa teo hatramin'ny Omaly atoandro zany dia natratra 5700 sy 5000 nisan'ireo olona voatilo mitondra ny simikaretina atao anatin'ny herinandro ary 30 nisan'ireo namony ainy. Fa vonona anometanana amin'ny ady amin'ny valanaretina COVID-19 ireo ray aman-dreny ampanahy amin'ny fiangonana maro eto amintsika ka ankahiry sy hitondram-bavaka ireo marary any amin'ireo CTC zany hoe ireo hôpitaly ihany koa zany sy ireo toerana samihafa fandraisana marary ny coronavirus toreo psikologa manampy ara-tsainareo marary dia namaly ny antsony fitondram-panjakana ENTIO ny mpitondra fivavahana eo anivon'ny FFKM ka nanapa-kevitra fa anoana ara-panahy ENTIO ireo marary. Noraisin'ny ministry ny fahasalamana sy ny solotena avy amin'ny fiadidinana ny repoblika teny amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka teny Ambohidamo izy ireo maly zany ireo mpitandrina sy ray aman-dreny ampanareo samy resy lahatra ny rehetra nandritra ny dinikasa fa tena ilaina tokoa ary zava-dehibe amin'izao ady amin'ny valanaretin'izao ny fankahirezana ara-panahy. Mitsabo dokotera fa Andriamanitra no tena manasitrana ho ny ministry ny fahasalamana ka tena ilaina zolotolo tana ny mpitondra fivavahana izao manazava ny profesora Rakotovao Antrala Jean-Louis ministry ny fahasalamam-bahoaka.
Eo moa ny fandraisana antanana ataon'ny fanjakana malagasy ny amin'ny fanafody sy ny sisa zay makasika kokoa ny amin'ny ara-bata efa nisy koa zany lay fivoriana nirahana tamin'ireo psikologa satria misy koa lay fahitana hoe misy koa lay rapitsaina tsy ajiko koa nefa ny ary be dia be ny fangatahan'ny olona amin'ny fandraisana antanana eo amin'ny lafiny ara zany rehetra zany nefa ny a dia efa nataona le matovolo tao amin'ny lahateniny dia hofana fahaterahana zany reto zany zay mampatonga reto ray aman-dreny reto a vonina zareo hiara-misala fandraisana antanana eo amin'ny lafiny ara-panahy ireo marary covid.
Ho any amin'ny faritrika eo amin'ny lafiny fahasalamana ihany marary 70 ankehitriny no tsaboana ny amin'ny CTC any Ambohindrajavidy any Moramanga zany io mitondra ny tsimikaretina COVID-19 hatramin'izao singa 70% no nitiliana tany Moramanga ka ny 5/50 tamin'ireo dia nahitana ny tsimikaretina COVID-19 avokoa. 20 ireo olona sitrana mahazo fanafody fitsaboana ny COVID-19 ihany koa moa ireo olona ahiahina mitondra ny tsimikaretina tonga eny anivon'ny CSB. Maro moa ny fanapa-kevitra noraisin'ny CCO distrika ny Moramanga toy ny fametrahana sakana ara-pahasalamana fa misy koa ny noraisin'ny fiadidinan'ny faritra toy ny fiatonony fianarana ny fanakatonana ny tsina rehetra amin'ny farany herinandro ka nofendrahana fanafody avokoa izy ireny araka ny fanazavany ny médecin inspecteur Moramanga docteur Razanajatovo Ery teo amin'ny micro ny Atanaza Romul.
Misy tokoa ny fivoriana iarahana amin'ny CSOD ary nametrahana ny lamina satria dia nanapaka ny fiadidiana governorana Ambatondrazaka fa dia mikatona ny tsena ny sabotsy sy ny alady dia miangavy atsika vahoaka eto Moramanga hanaiky ny fandaminana satria dia isy ny famendrana fanafody amin'ny tsena io mba hahafahana misoroka ny fipartahany ity valana retina ity.
Manoloana izany ihany koa eo anivon'ireo sekoly eto amin'ny faritry Moramanga izany a dia efa mitsatona avokoa moa izy ireo fa misy ny fandaminana eny anivon'ireo sekoly amin'ny fangalana ny lesona sy ireo lazahadina na amin'ny sekoly tsy miankina zany na amin'ny sekoly mpanjakana. Raha ny zava-nisy teto Moramanga zany hatramin'izay aloha zany isan'ny sitraka ny fampitaovana zany a eo amin'ny resaka famelomanaina na ny oksigena zany a isa 5/100 de eo amin'ny 5/20 zany no isany amin'izao fotoana izao efa nisy 10 tambonin'andro ary teo amin'ny olona zay namony ainy moa zany de 5/100 tamin'ny fetombony izany ary dia zay no zava-misy eto amin'ny distrika ny Moramanga. Zay ny vaovao avy ety Moramanga Atanasy Romila hoandrasana Tombosoko.
Avy any Moramanga isika ho any Betafo entitra ny fanaramaso ny sekoly mbola mini mamerina ny mpianatra any an-tsekoly any amin'ny distrika ny Betafo araka ny fanapaha-kevitra zay noraisiny lehiben'ny faripiadidi mpampianarana any an-toerana. Araka ny fantatra manko dia mbola misy sekoly mamerina ny mpianatra ny sekoly ihany any Betafo na dia efa fepetra napetraka manerana ny nosy aza ny fampetona ny fampianarana. Vaovao nalefa ny teo Rabeasina antenaina Radio Zarasoa ny Betafo.
Iroso amin'ny fanaraha-maso afahana manakatona ireny sekoly ireny ny sisiko ny betafo raha mbola mitohy izany. Andriamatoramanitra ary zaka ombo manana tsirin'Enjanahary, lehibe ny faripiadidiam-pampianaran'ny distrikan'ny betafo no manampy fanazavana.
Zay zany de tiako tsindrina manokana mihitsy hoe ho avy ny fanaraha-maso ho an'izay mbola mieritreritra merina andreo mpianatra reo any an-tsekoly de mety hisy risika na resaka fanakatonana mihitsy, anefa entanina isika mba anaraka ny toromaritra rehetra mba tsy fanomezatsiny rehefa avy eo.
Fananolotra paika dia afahana manampy ireo mpianatra madinika ihany koa. Ity tomponandraikitra ity dia ny fizarana entimody ho an'ireo mpianatra, ka ny iray aman-dreny no misahana ny vakana izany any an-tsekoly hisoroana ny fivezivezen'ireo mpianatra. Fanampy mpanazavana.
Ny kahie fotsiny no aterin'ny iray aman-dreny any an-tsekoly araka ny emploi du temps izay omeniny ao anivon'ny sekoly EPP, dia manatitra ny kahie ho an'ny classe de septième, dia ny mpampianatra rehetra no mandika an'iny exercice iny, dia rehefa avy eo ny averina any amin'ireo iray aman-dreny mba hanaovan'ireo mpianatra classe de septième exercice any an-trano, dia mandamina ihany koa rehefa avy eo ny emploi du temps izay amerenana an'iny ho an'ny fanitsiana.
Raha ny fantatra aloha hatreto raha tsy misy ny fiovana, dia ny fahatelo ny volana Mai izao no hiverina an-tsekoly ireo mpianatra manerana ny nosy, saingy mety mbola hiampy 5 folo andro indray izany raha ho any ato amin'ny distrikan'ny Betafo noho ny tsy fanajanom-ponina ny fepetra sakana fisoroana ny fianakinivalana aretina coronavirus izay ary no vaovao azo ampitana avy eto Betafo. Teo Rabeasina Tenaina avy ato amin'ny radio Zarasoa ho an'ny fampahalalam-baovaon'ny radio Don Bosco.
Verina ty Antananarivo sika eo amin'ny fanehokevitra manoloana ny fisin'ny fihiboana tanteraka ny herinandro teo ho fatin'ny anoanana ny ankamaroan'ny vahoaka malagasy raha mbola mitohy ny tsy famelana azy ireo hiasa noho ny fampiarana ny fihiboana. Satry ny olona miboka raha manana nentimanana amin'izany izy ireo, ny solombavam-bahoaka avy amin'ny antoko Tima Todisoa Andriamampandry Marina moa fa olona 5 folo zany hoe mpivarotra madinika no nosamborina teny amin'ny boriborotany fahenina izay tsy nanada ny fepetra fihiboana ny faran'ny herinandro lasa teo. Manampy fanazavana momba izay teo mikro ny Joel Rasolofo ary ny solombavam-bahoaka ny boriborotany fahenina Todisoa Andriamampandry.
Efa dispaikatra amin'ny voalohany mihitsy ny fitondram-panjakana zany a eo amin'ny fitantanana ity COVID ity, izay moa efa manome sosokevitra foana fa tsy miandro zareo a. Efa fiboana izao dia nitarika resabe mihitsy tamin'ny asabotsy lahady, satria raha hitantsika dia ny epiceria dia saina misokatra fa ny varotra sarbo sy ny legioma dia akatona dia samborony ren'olo ireny a rehefa misokatra zany. Dia zany ve dia mety ihnona ny andrahoan'ny olona hanina? Tsy voatery manana frigo daholo ange ny olona, misatra mabe ny vahoaka ao anatin'izay. Ireo dia manao antsoavy tsy vidina an'ireny olo ireny ny miasa asabotsy lahady, ny tsy maintsy mijery izy ny anina an'io ny azy a dia tavina an'io, dia maninona mbola samborina ampidirina violon. Ny teto mbao anarina zao dia misy olona 5 folo mahery no samborina mpivarotra sarbo sy mpivarotra anana, avoay maika izy ireny a, avoay aingana fa tsy rariny zany. Tsy vidina an'ireny olo ireny zany. Zany anisan'ny vahaola mifanampiana isa tokantrano ny olona, anina tery varo isa tokantrano, anina tery loka, dia mihipoka ny olona ao anatin'ilay izy e, satria ny olona ary hipoka e raha misy nety manana. Fa matoa ny olona mbola mivoaka kely a dia tsy manana izy. Izay zany tokony ataony fitondram-panjakana fa tsy fanakatonana sy ny fanaovana adihevitra indray a no tsy azo atao. Zao tena ilana ny adihevitra mimila miaino ao anatin'izao ny fitondram-panjakana, fa ireo rahabe mihitsy mba ieno ihany ilay izy. Fa raha tsy mitandro ny anareo a dia ho zava-doza nateraka ty COVID ity, ary tsy vitany hoe maty amin'ny COVID ihany ny olona fa ho faty amin'ny anoanana.
Izay ihany koa no idirantsika amin'ny lafiny fiompiana na tratra 5 arivo ny isan'ireo ompisiondry ariosy efa maty ny lay aretina fièvre de la vallée du rift na ny FVR. Hatramin'izay ny sinizio teto amintsika misa 500 moa amin'izao reo faritra ahitany zany dia ny any Loatra Mangoro, Atsimo Andrefana, Atsinanana, Diana ary Vatovavy Fitovinany. Votry ireo nandritra ny fidinana ifotony tamin'ny ivotoerana famonoanomby iray zany nataon'ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana teny Ampasika Omaly teny antoerana Olondranaivo.
Distrika 70 manerana ireo faritra 5 ankehitriny no ahitana ny ilay aretina FVR, ka omby sy ondry arosy miisa 5,700 novoan'ny aretina. Isan'ny fepetra no raisin'ny ministera tsy hiparitahan'ny aretina moa ny fandrarana ny fivoahan'ny biby amin'ireo faritra ahitana izany, eo koa ny fanentanana ireo mpiompy mba anantona veterinera raha vao manomboka marary ny biby, fa ankoatra izay ny fitsaboana azy ireny. Nomarihan'ny ministra ny fambolena sy ny fiompiana moa fa azo hanina tsara ny enomby, ondry arosy rehefa vita fitsiriana sy fanamarinana ataon'ny teknisianina fiompiana ary nivoaka tamin'ny abattoir ara-dalàna. Ny ministra fambolena fiompiana Arjona, Lucien Ranarivelo.
Tsy tokony ihany ipony eto Analamanga eto Antananarivo satria ny hena izay hoentiny eto aloha any am-piangana ohatra n'ilay nilazaiko teo dia efa misy fanaraha-maso avy amin'ny veterinaire. Misy taratasy mazava zany a azo savaina eny an-dalana. Io tsy omena fotsiny amin'izao hoe taratasy io. Jerena fahasalaman'ilay olo any am-piangana. Tonga eto izy a ohatra n'ilay nijerentsika teo zao tsy avy hatrany akory dia vonoana ilay omby fa mbola misy fotoana zany a anaraha-maso azy. Misy veterinaire inspecteur maro amin'ny fanjakana zany a zay manamarina an'izany. Zay vao miditra any amin'ilay famonoana dia mandritra an'izay arany any dia mbola misy ny fitsiriana andreo ilay aretina zay tena ahiahina zany a zay vao tsaraina ilay ena zay ilay hoisintsika mitsaraina zany a zay vao mahazo ilay taratasy ohatra ity zany ho any ampivarokena zay afaka takinyny mpanjifa hoe aiza ny fanamarinana fa ena vao tsara ity amidinao eto fivarotakeny ity.
Rehefa avao any ivelany, mampanamafy ny vondrona iraisam-pirenena ny forongatry ny coronavirus any Inde ankehitriny. Tsy aivona fa any amin'ity firenena ity amin'izao no ahitana tranga vaovao betsaka indrindra isan'andro satria efa mihoatra ny 5,300 mahery ny 3,000 rehefa maty. Ny any New Delhi fotsiny ohatra ny iray ampahatelo ireo olona atao fitoliana nefa mitondra ny tsy mikaretina COVID-19 avokoa. Miantso ny firaisankinina ny rehetra moa ny filoha amerikanina Joe Biden malohana ny zava-misy any Inde ary nampanantena fa anagno ty firenena ity hitatra alavitra noho ny eritreretina manko ny zava-mitranga ho ny sekretera jeneraly ny OMS docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ny torona orinasa britanika AstraZeneca any amin'ny fitsarana ny vondrona eropeanina fitoriana napetraka ao Mali noho ny fahatarany fahatongavan'ireo vaksiny fanefitry ny COVID-19 no fandrian'ireo firenena mpikambana ao anatiny. Tsy voaja manko ny fifanarahana natao tamin'ity vondron'orinasa mpamokatra fanafody ity ho ny vondrona eropeanina fantatra fa tsy ampy 30 tapitrisa be zao ny vaksiny 20 tapitrisa izay no fandriana ho an'ny 3 volana voalohany ity taona ity. Laza etsy ankilany ny orinasa AstraZeneca fa fitoriana tsy maripotitra izao nataon'ny vondrona eropeanina izao. Farany nahazo prime ministra vaovao ny any Tchad voatendry ho lehibe ny governemanta hitantana ny tetezamita any an-toerana andriamatoa Albert Paimi Palake. Tsy aivona fa efa nitana io toeran'ny prime ministra ihany izy teo anelanelan'ny taona 1950 sy 1950 ary zao tafaverina izao. Andrasana moa ny fanendrena ireo ministra anaty governemanta ho tariny izay fahefan'ny lehiben'ny filankevitra miaramila mitondra ny tetezamita ny Tchad Mahamat Idriss Deby izay zanakala ny filoham-pirenena tchadianina Idriss Deby izay tsy aivina ihany fa nodimandry ny herinandro lasa teo. Farana ny vaovao tamin'ny zao maraina izao amin'ny sivy ora dia mbola mio ny eto iantsika mirary fahasalamana hatrany hatrany tompoko.